ikerketaren arabera, hiru gaztetik batek ez du indarkeria matxistatzat hartzen bikotekidea, kontrolatzea, industria kulturaletik jasotzen dituzten, maitasun romantikoaren irudiak eta sinesteak deseraikitzeko beharra, dagoera nabarmendu dute, hainbat adituk horri tiraka, aritu nahiko genuke. Gaurko tertulian, bi solaskide finekin, estudioraino hurbildu zaigun Itziar Arteaga batetik, arratsaldeon eta ongetorri zedora bidera Itziar.
Kaixo, Nekane.
Eta telefonaren bestaldean dugun Izar Mendiguren bestetik, arratsaldeon eta ongetorri zuri ere Izar.
Kaixo bikoten.
Kaixo.
Neskak datu bat botako dizu eta asteko ta behin, azken urteotan azaleratu diren hainbat ikerketak adierazten dutelako, gazten 80% baino gehiago genero indarkeriaren aurka daudela. Baina kontrakotasuna zehaztuko bagenu, gaztek ez dituzte onartzen indarkeria fisikoa eta sexuala, hala ere gazteukarik ez dute kontrol psikologikoa indarkeriatzat jotzen. Zuek zeitzura hartzen diozu honi guztiari, Itziar?
Bueno, alde positiboa badu, muga argia jartzen du eta zer edo noraino ez duten agertzen, ba, bueno, onartzen gazteek esaten du ikerketak, ezta? Orduan, indarkeria ez fisikoa eta ez sexuala baldin bada behintzat ez dute onartzen. Kontua da, bikote harremanak gerora edo bere garaian ikasten dala kate motzean lotu ezkero ez dutela funtzionatzen. Eh? Ba, kaiolan sartu harren ez dela hobeto biziko bat ondokoa kaiolaratuta. Eta gero askatasunak ere ze garrantzia duen, bikote batean ba, lotzea baino askaturik bikotean bizina izaten dugula, eta norberaren guneak, ez dakituneak, interesak, zaletasunak, espazioak, ze garrantzia duen, naiz eta bikotean bizi. Baina, bueno, nahi, oiek etorri zaizkit, ez dakit, ba, itzengo dula saiago.
Hori da, hori da, horrela goere jorratuko ditugu. Mugabentzat
ageriko ditu azterketak, ez?
Lehen irudipenak horiek, Itziarrenak. Izar, zuri?
Bai, nik ere, bai, Itziarrek bezala ez, bai, korta, tartzu zeuneko laro eta marrak, bintzat bere, jarrera bat azaltzeko beharrarekin bere burua ikusteak, ez, zirutzen zailako, askotan, genero indarkerien aurrean, itzutasuna dela nagusi, gazten aurrean, eta zati dioan hau, ba, naizta ez onartu, aurre egiteko irutzu daialako ba nerabek eta zain ez adin guztietako gaztek ez dutela aparteko pausurik ematen, beraz egunerokoan inguruan ikusten ditugun eraso eta jarrera sexistak eta matxistak asko dira, eta horren aurrean gehienetan isilik somatzen dut jendartea. Orduan bairutzu daia askotan gu ere ba, eraso edo jarrera horien konplize bihurtzen garela, eta horrek eskatzen hau, ba, batez ere ez du alako ikusten, inguruko belaunaldi berriak kostiente diren alako gertaera, kontrol eta ba, gaur egun bultzatzen diren harreman ereduetaz, eta bueno, baitzutasun horrek ere eskatzen hau.
Haiei ere konturatzen naiz, errezagoa zaiela zer ez duten onartzen, zer ez duten nahi esatea, nolako harremanak nahi dituzten esatea baino.
Hori da, bai eta ezaren hori errazagoa da kaso azalpenetan edo ezaugarrietan sartzea, baino bueno, gure joango gara letzen, genero indarkeriaren gizarte pertzepzioan erabezaroan eta gaztaroan lana aurkeztu zuen urtarrilean Espainiako Gobernuko genero indarkeriaren aurkako bulegoak, eta ikerketa horren arabera gazteen eren batek ez du indarkeriatzat jotzen hain justu bikotekidea kontrolatzea, eta 15 eta 29 urte artekoak gainontzeko adin taldeetakoak baino toleranteagoak dira gainera kontrol horri dagokionez. Veronica de Miguel Malagako Unibertsitateko irakaslearen iritziz, kontuan izan behar omen da nerabeak nolako aldartea izaten duten, zuria dobeltza ikusten dutela bizitza, eta berak pentsatu nahi du urteak aurrera eginala iritziz aldatuko dutela. Izar, urteen poderio soilik izaten da ezagutza hartzen delako, zer esango zenioke de Migueli?
Bai, nik uste dute urteen poderioz, eta pentsatu nahi dute, eta espero dut zorionez, eta askatze bidera izan dadila, bai pertsonengan aldatu egiten dela jarrera hori, ez gero eta kontzientegoa izan, orduan guk ere bai, ba, jarrera berdinak izaten ditugula. Ala ere irut, bai, ba, urte ezberdinetan eta bintarte horietan ere badirela egunerokoan izaten ditugu hainbat egoera, ez? Ba, izan larun batetan parrandan atera eta neska izateagatik gonbiatzen gaituzten pote edo txupito ronda hoiek, edo gazteen artean ematen dire borrokak ere bai, ez? bai, gero eskortasun kutsu bategatik, ez? Ba, norbere ala itzentitzearen, ba, berez askea den pertsona bat.
Zuk lehen aipatzen zenuen, Itziar ikasten dela harremanetan besteren menpe edo besterena izan gabe aske izan da osasuntsuagoa dela kontziente izaten garela denboraren poderioz.
Harremanak egiten ikasi egiten da, eta lagunak egiten ere ikasi egiten da. Nik uste dut umetan sozializazio garaian egiten dela hori, baina ikasten beti goaz, eta estatikoa kasik ez da ezer bizitzan. Orduan, kontua litzateke zeren arabera goaz aldatzen, zerk duen gugan eragina aldaketa horretan. Eta nik berriro, nahi gabe aterako zait, ba, telebistak ematen dituen ereduak, nola jasotzen ditugu, noraino sartzen ditu zaizkigun, eta gero nolako iruditegia osatzen duen guzti honek. Ez bakarrik telebista, ba, medioek, eta guzti horrek. Beste kontu balitzake. Baina nik ustet, harremanak egiten, lagunak egiten, ikasi egiten da.
Eta referentzia horiek eragina dute, ikasketa prozesu horretan gainera. Beste aditu baten iritzia, Janire Estebanez psikologoak uste du, obsesio bihurtu dela, beste pertsona konektatuta dagoen edo ez jakitea, gure mezua jasotzen dituen edo ez jakitea, irakurri dituen edo ez jakitea, eta kontrola gora egin badu ere, iruditzen zaio ez dela gazteak kontrolatzaileagoak direlako, baizik eta baliabide gehiago dituztelako kontrol hori posible izateko. Horri aurre egiteko gomendatzen du, konexiorik gabeko uneak hartu behar direla. Esaterako telefonoa edo sare sozialak erabili behar ez diren une batzuk gorde egin behar ditugula. Posible alda alako uneak izatea, Itziar? Komunikabideen ia menpe bizigaren eta teknologiaren menpe bizigaren gizarte edo belaunaldi honetan, nera behar prest daude horretarako?
Nik uste eto oso zaila dela. Oso zaila, baina, bueno, naiz eta oso zaila izan, merezi duen ariketa bat dela, bultzatu behar dena eta hortan lagundu beharko genukena. Patrikari jositako beste garai batean, ba, ez dakit, beste zerbait soinean txapa bandola eramaten genuen gaztetan. Gaur egun oso jositako gauza bada. Horregatik diot oso zaila dela. Eta zabaldu duzunez medioetara eta are gehiago, ez da? Baina pixka bat gure gilborrari txilborrari begiratuko bagenio guri ere zail egite zaigu, ez? Beste gauza asko askori lotuta gaudelako, ez? Mugikorrari, ez dakit beste sare batzuri. Orduan, neurri hortan beraiekin nik, bueno, empatia pixka sentitzen den, neire gertatzen zait. Baina horrek ez du esan nahi, ez duenik pena merezi eta ez denik osasuntxua gune hoiek, ba, nola baite bultzatu, aurre ikusi edo egitea bai.
Izarra, kaso hasieran bultzatu egin behar dira, eta gero geuk hartuko ditu gustatzen zaizkigulako?
Bai, bai, nik uste dut, ba, Itziarrak esan bezala oso harik eta osasuntzu eta gomendagarria dela, eh? Egia da gaur egunez, ba, inguratzen gaituen jendarte honek, ba, tresna ezberdinak dituela horretarako, ez? Izan, ba, kontrolerako WhatsAppa, bezalako aplikazioak, odaitatutako zare sozialak, ez? Ba, non geratzen da hor pribatutasuna, ez? Ta gainera, askotan, ba, ez dakit, ba, demagun, eh? Ba, kalera zoa, ez da parrandan, eta goizeko ordu txikitan, bihaz duzu mezu, ba, iritzi naiz, edo zakin norekin egon naiz, zegatik eman behar duzu, azalpen batzuk, lehen, momentu horretan, ematen ez denituenak, ez, zegatik gauza batzu, heldu behar zilezu beste galdu, algo batera itzitan ikustu dut, hor, privatutasuna, norbeen privatutasuna, ere bai saltzen ari garela, eta baita eskatasuna ere, ez, azkenean, bai, bertu ezaket, ba, komunikazio moduak aldatu direla, harreman moduak aldatu direla, gure pertsona bezala ere aldatzen goazela, baina ez dut garrantzitu dela, kostienta izatea, eta, jo, ba, ez dakit, ba, mundua oso zabala da, gu hemen leku batean lotuta egoteko.
Nik ez dio seriotasunik kendu nahi, ez? Bizimoduan eragin handia du, baina nahi oain zuei izketan ari zinatela etorrezea Virginia imaz. Virginiak oinarrian beti du umorea eta feminismoaren ikuste zutabe importantea du labere lanean, ez da? Eta bazuen honek eiteitu antzerki monologoak eta olako gauzak ikastaroa denetatik, ez da? Gizarte kontsumitzaile eta jarrera kontsumistei kritika bat egiten zion zea batean, ez da? Eta tarteka marte emakumea hortze bilen, bere karroa betetzen, denda, supermerkatu omundi batean gozatzen, eta tarteka marteka rin da, senarra ditzezion. Eta nun zaude eta hemen nago, eta bai, zurekin nago, baina nun, hemen, zurekin, eta minutu ero, itezion oso bizuala zan, ze orduan, ba, zea potoa erabiltzezun, telefonoa, etetezun momentu ero, jonik ustetor, Izarrek lehen esan duna, ez? Parranda edozein egunaren edozein momentutan, gaur egun ja hain normala
lokalizatuta edukitzen.
Bai, hoi da, bai, jo naiz, eta etorreko naiz, eta ondo, eta eta nuntzaude, eta hemen nago, eta gurasoak eta semealabekin ere gauza, bueno, oso, zea, ez dakit oikoa bilakatu da, ez? Eta ez dakit esan, lehen bizi ziren ba olako jarraipen esturi gabe. Eta ez dakit, netorri zait Virginia, ze parpile bat ingen duen, hori irudikatu zunean, ez da, hainbeste eten, ez da, bere zea hortan. Eta nik uste, eten dura pila bat, olakoak denok, ez? Sartu gala hor zurrumbilo batian, ez?
Bai, kontua askotan hori da, ez da, gure beharrei erantzuteko sortutako gailuak ote diren, edo gailu hoien araberako beharrak sortzen ote zaizkigun, ez da? Non oloa, non arrautza, eta zein lehenago. Bueno, eraldaketa sustatzen duten guneak ere badira, Urtxintxa eskola izan daiteke, horretarako adibide bat akaso, 9 urte dara matzate eraldatzen proiektua lan zen, eta eskoletan 6 eta 8 orduko tailerrak eskaintzen dituzte, besteak beste sexu genero sistema aztertzen dute, indarkeria sexista definitu, harreman osasuntsuak sustatzen alegintzen dira, eta emaitzak ikusteko denbora behar bada ere, Urtxintxako kideen arabera, ba, denbora daramaten herrietan nabaritzen da, hasita daudela aldaketa horiek. Baina horren aurrean, edo horren kontrapuntuan akaso, kultura industria egongo litzateke, gaztetxuek eta nerabeek, balen aipatzen genuen estimulu kultural pila bat jasotzen dituztelako, sarean, telebistan, maitatzeko eredu jakinak inposatzen edo erakusten direlako, izar industria horrek indarran diegia ez aldu, ezkidetza tailerrekin aurrera egin alizateko.
Bai, badauka ez, bai, bereziki delako referentzia bat, gaur egun gure bizitzetan leku espazio eta tresna ezberdinak ikusten duguna, ez? Izan ba pelikuletan, pelikuletako gidoietan edo pertsonei duzten jokaeretan, izan telebistaetako iragarkietan, ez? Nietan beti emakumea gizona hemenpeko agertzen den kultura industria hor dago, baina ikusten dut horren aurrean ere bai badirela, ez? Ba horri aurre egiteko sortu diren tresna, proiektu eta programak kasu honetan Urtzintzakoa aipatu duzu, eta nik uste dut, ba, bereziki oso garrantzitua dela, eziketan, edo ezkuntzan ere gai hauek jorratza azkenan, ez, ba, lehen esan dugu, ba, harremanen eta bikasko ikasten dela, eta hori guztien, ezken erabezarako harremanik, nik uste dut ere, bizitza erabat markatzen dutela, a pertsona bezala, orduan, de, ari garen lako gure nortasuna, eraikitzen, orduan uste dut, bereziki garrantzitua dela, era honetako ekimenak sustatu, herrietara zabaldu, eta bereziki ez bakarrik ez mugatzea gaztegunetako, gaztetzetako edo ikastetzetako tailerretara baizik eta jendartan ere ba, itzegin daitezela olako gauzak, ez tabernana joan eta kezkatu irten bide posibleak ere ba, partekatu daitezela iruditu zait, normalan olako gaiak oso eremu itzigan ez dut esango, baina oso eremu zehatzetan bakarrik lantzen direla eta iruditu garrantzitsua ere ba, jendarteratzea eta gauzak aldatzeko ba, guk ere ba, gure zipetan aldaketa hori girea.
Kafe bueltan ez da bai da gehiago beraz itziar.
Nik uste aldaketa hundiak, nola da esaldi hori idea hori, aldaketa hundiak egiten direla toki txikietan,
inorri
asko, aldiberean, keinu txiki asko egiten diren neurrian. Ez? Ez dakit. Nik uste eragina haundia izaten dutela, bueno, haundia baino eraginkorra dela, bere horretan. Eta ez dakit, askotan, bueno, galdera oso nahi dut zuzait. Horretaz hitz egitea oso importantia izaten da. Bai, gaztei aukera ematea, inguruarekiko refleksioa eta hitz egiteko, umeekiko esaten dana, ez? Nei torte zaituan adibide bat, guraso bezala. Esaten da, umei filtrori gabe telebistaren aurrean ustea, ez da komeni. Hobe da, heldu bat, gutxio gehiago inguruan, iritzi bat tarteka ematen, ikusten den ikusten ari den horri buruz. Hori ja, asko zera inkorragoa da. Klaro, horrekin ez du programazioa aldatzen. Ez? Baina ni konturatzen naiz. Hori bera, askotan lagungarria zaiola, utxean telebista ikusten ari denari.
Errealitatetik isolatu baino, errealitatea ulertzeko aukerak, ez da?
Eta gaztei Urtxintxak horrelako ikastarok egiteak, ba, nei urrezko eskaintza bat iruditzen zait, zetik handauden ian, asignatura pila bat, kontrola, hortik pixka eta ateratzen den zerbait, arna sartu eta begiratu, zertan gara diferenteak, neskak, mutila, zertan gara berdinak, zer inposatzen digu gizarteak, zer ez dakize. Horretaz dana, hitz egiteko aukera, egitea horrela, ba horrelako gidaritza bat edo pixkat baloreak lentasunan jarriz eta irutze zait urrezkoa dela. Orduan, kantitatea ez da, da kalitatea.
Hori da, hori da
eraginkorrak badiren heinean pena mereziko du. eta konpetitu aipatu duzun merkatuakin ez, baina askotan merkatua bera jartzen digu par egiteko aukera, esan nahi ze urruti gauden horretatik, ez? Bai, ez zeigulako ekonomikoki al ez dugulako mediorik edo ez dakiz askotan merkatua berare ez da ez du asmatzen ikustet guztiokin, ez? Desio dugun hori guztia ez digu jartzen, ez dakit, zorbait esategatik.
Geratzen gara batzuk, hain robotak ez garenak
edo. Ez dakit.
Bueno, lehen feminismoa ipatzen zenuen Itziar, eta Mila Murrio soziologia irakasleak esaterako aipatzen du mendeko harremanak oinarri dituzten maitasune ereduak oso errotuta daudela. Eta hoiek aldatzeko emakumeak alduntzea bezain garrantzitsua dela gizon eredua edo gizontasun ereduak bultzatzea ere, ze feminismoak lagundu duela feminitate ezberdinak edo beste batzuk badaudela erakusten, baina maskulinitateari dagokionez agian eskasi handiagoa dela. Ez dakit pertsepzio bera duzun?
Lagun batek esaten zidan lehengo batean, dani baino gazteagoa da, eta ulertzen nion, esaten gizonak oso deskolokatuta dabiltza. Ez dakit, nik ez diet haien izenean itzen. Nik uste dut badagola bide bat eurek egin behar dutena, eta aldundu behar dutena berkolokatu izango da hitza, ez dakiz zein den hitza, baina gizartean gertatu edo ikusten diren egoeren aurrean ez dakit hitz egin behar dute, egin behar dute bide bat agian feminismoaren altzoan emakumok egin deguna, nik uste dut.
Izar, zu baduzu honen inguruko pertsepziorik gizonen izenean hitz egiteko ez dizut eskatuko, baina?
ez eskatu, baina bai, nire dituen zaitez, ba, bide posten ez, bidea hazi dutelako ez, nahiz, horreindik mugimendu horretan jende gutxi, baina, bueno, bintzate gutxi batzuk abiatu duten bide hori, ez ausunartzeko, espazi batzuk eraikitzeko, eta posgarra irutzu zait, ba, gizontasun ere duen inguruan, edo gai hori ere, ba, maigaineratzea, ez? Azkenean, askatzeko pertsona guztiek daukagulako, pertsona bezala askatzeko ariketa dezente egin beharra oraindik ere, eta beraiek ere noski, ba, lan handia daukatelako jendarte guzti honetan, eta irutzu zaitere, bai, horrekin lotuta, ez? Pues, bai, laguna artean, familia artean, bikoetan harreman guztitan, ez? Osea, lortu behar duguna dela da, ba, pertsona bakarra menpeko sentitzen den bitartean harreman hori ez dela sanoa izango. Hori aldatu behar duguna. Berdin zaite, bikote maitasunean den, lanean den, kalean den, edo non den.
Oso, garrantzitsua da, gizarte honek zerosotasuna opa digula azkenean haiei eta guri, zer oso gaude ezartzen zaigunakin eta gizonek ere pixka bat hori konpartitu eta hori indartu eta aldu eta pixka zabaldu eta inbar den bide bada eta egiten nahi dia, poliki.
Bueno, nerabeen bikote arteko kontroletik hasi eta maskulinitate ereduetarainoko saltoa jo dugu, badugu abilezia batzutan sekulako gai trascendentalak hartuta jorratzeko, baina laburrantzean geratu zaigu gaurko tertulia, beraz bikote hementxe agurtu behar zaituzte, Itziar Arteaga eta Izar Mendiguren, eskerrik asko bioi fin gaur ere zeurra bidera batzeagatik, eta hemen di biastera izango dugu elkarren berri.
Aio, aixe.
Segi dugu.
Aio.